baie welkom by My Mooi Dorp, die program waar ons vir Suid-Afrikaners wil help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak, deur die kennis en inligting wat ons deel in hierdie program, en ook om van gemeenskappe weer florerende gemeenskappe te maak. In die derde en slotaflewering van hierdie kort reeks oor sonenergie, gesels ek vandag verder met professor Vivian Alberts, een van die wereldse voorste kenners op die gebied van sonkrag. Hy is tans hoof van Dubaise Eskom, wat afgekort word as DEWA. Hoekom gesels ons oor sonenergie? Want baie mense oorweeg dit om sonpanele op hulle huise se dakke te sit, of om sonpanele op hulle sakeonderneming se dakke te sit, om onafhanklik van Eskom te word of om minstens net die beurtkrag te kan vryspring. Maar in hierdie kort reeks het ons nou gehoor dat as Suid-Afrika nie aandag gee om moderne sonplase wat 1 of meer gigawatt kan opwek om die land te beskerm, nie net teen beurtkrag nie, maar ook om goedkoper energie op te wek as wat Eskom tans kan verskaf, sal ons nie ekonomies mededingend kan bly in vergelyking met ander lande in die wêreld nie. In die tweede episode het ons gehoor waarom daar nou groot sonaanlegte in Mauritius gebou word en nie in Suid-Afrika nie, en die hoofrede is basies Suid-Afrika se regulasies wat nie voorsiening maak vir die ontwikkeling van groot sonplase nie. In hierdie derde aflewering sluit ek die gesprek af met professor Alberts en hy vertel dan oor waar staan Suid-Afrika met sonplase en sonenergie. En dan sal ek net afsluit met die laaste boodskap wat hy aan my gestuur het oor hoe moet iemand besluit as hy nou sonpanele op sy dak moet sit, aan watter vereistes moet daai sonpanele voldoen. Dan stel ek julle voor aan Paul Hofman. Hy is verbonde aan die Wes-Kaapse regering. Anders as in baie ander provinsies, help die Wes-Kaap met sekere ekonomiese ontwikkelingsprojekte in dorpe. So almal wat in Wes-Kaap in dorpe woon, spits julle ore, want hier is dalk 'n manier om julle dorpe aan die gang te kry. Ek gee nou eers aandag aan sonkrag en sit my gesprek met professor Vivian Alberts voort. Die sonplase wat wel in Suid-Afrika is, hoe tegnologies gevorderd is dit?
Dis eerste generasie, 5 jaar gelede, ongeveer 3 jaar gelede se tegnologie. Ek het al van die sonplase besoek, ek het die voorreg gehad om dit te gaan besoek, so ek dink so 4-5 jaar gelede. Kyk, op een of die dag, maar hier praat mens van die sogenaamde localized cost of electricity. Of jy kyk na 'n sonplaas of 'n steenkoolkragsentrale of 'n kernkragsentrale, jy kyk na die totale kapitaal wat geïnvesteer word om so 'n kragsentrale te bou, die operasionele koste, oor sy leeftyd en wat kos dit om hom te onderhou. Die localized cost of electricity van sonplase, die moderne aanlegte of sonplase wat in Dubai is byvoorbeeld, is teen $2 per kilowattuur, wat geweldig goedkoop is. Ek dink die wat in Suid-Afrika is, is baie hoër en selfs duurder as Eskom nog, en dis waar die probleem lê. So daar moet nou nuwe sonplase gebou word, dit moet ontwikkel word, nie net 100 megawatt nie, maar waarskynlik gigawatts van sonplase met die nuutste tegnologie. Die tipe tegnologie wat 'n mens nou kan vervaardig en kan ontwikkel, wat is byvoorbeeld in Dubai doen, DEWA doen, tegnologie wat ontwikkel word spesifiek vir die klimaat van Afrika. Dit moet gebeur en ek dink dit moet in die volgende 3 tot 5 jaar gebeur om Suid-Afrika los te maak, onafhanklik te maak van Eskom. En soos ek nou vir my geduidelik het, daar is nog steeds sprake van kernreaktors wat gebou wil word. As daar natuurlik nie hierdie moderne sonplase tegnologie gebou word nie, is dit die voorland vir Suid-Afrika. Nog 'n Medupi, nog 'n kernreaktor, nog 'n steenkoolreaktor wat 5 of 8 jaar laat gebou word. Soos ons kan sien, Medupi het nog nooit op stoom gekom met sy volle kapasiteit nie. Die regte kundige mense wat kern- en steenkoolkragsentrale gebou het, ontwikkel het in Suid-Afrika, is nie meer daar nie. Het of afgetree of hulle is dood. So ek is ook nie seker of ons die nuwe generasie wetenskaplikes en tegnoloë opgelei het om hierdie goed te bedryf nie. So daar is 'n probleem. Dis 'n groot probleem om op te los as jy wil fokus op hierdie tipe van opwekking. Kragsentrales wat gebou word deur gebruik te maak van steenkool of kern. Om jou eenvoudig te stel, Marie, in 'n tipe aanleg waar moderne eerste generasie, tweede generasie sonpanele vervaardig word van by ongeveer 500 megawatt aanleg per jaar, so hy genereer 500 megawatt per jaar sonpanele, het jy ongeveer 200 mense wat daar werk. Dit is ten volle geautomatiseer. Dit is amper soos 'n moderne semiconductor industrie. Jy sien amper nie meer mense nie, jy sien robotte wat beweeg. Dis hoë vlak tegnologie. Dit is geweldig akkuraat, goed ontwerp deur Duitse ingenieurs. Dit verg baie min onderhoud. En sodra jy 'n span van 100 of 200 mense opgelei het en dit doen jy binne 3 maande, bou jy so aanleg binne 18 maande. En dis wat mense nie verstaan van die verskil tussen kern, steenkool en PV nie. So jy kan binne 12 maande, 15 maande, soos in Mauritius, as jy 'n kontrak teken, kan jy binne 15 maande begin produksie doen. Jou mense is binne 'n jaar opgelei. Jy kan tegnologie oordrag doen, hoë vlak tegnologie, en ek kan dit nie verstaan dat dit nie op groot skaal uitgerol word in Afrika alreeds nie. Dit skep werk, dit skep kundigheid, dit gee vir jou 'n vermoë om te kan uitvoer. Dit tik eintlik al die bokse wat 'n mens behoort te hê in enige land wat ernstig kyk na tegnologieontwikkeling, werkskepping. En natuurlik een van vandag die belangrike woord volhoubaarheid, sustainability. Daar is niks wat kan kompeteer met die ontwikkeling van sonenergie nie. As ek 20 jaar gelede gesê het, sê ek het nou vandag met 10 keer meer oorgawe en oortuiging as 20 jaar terug.
Vivian, is die panele wat in sê maar Mauritius vervaardig word, is dit vir residensiële gebruik of vir groot sonplase?
Verbeide. So, uit die afsluit my kundigheid in die wat is rondom die ontwikkeling van verskillende type produkte. Die spanne waarmee ek saamwerk is om produkte te ontwikkel wat optimaal is vir residensieel en kommersieel. Soos ek reeds genoem het, 'n geweldige mark in Dubai is die sogenaamde building integrated PV, waar jy die glaspanele en die tradisionele boumateriaal vervang met sonpanele. Daai tipe panele is bietjie minder effektief as die wat in die sonplase gebruik word, want hulle lyk mooi, jy weet, en dit is maar soos dit is tyd in die lewe. Dit kos 'n bietjie duurder en hulle is mooier, maar in terme van die koste van die gebou is dit weglaatbaar. So, dit is 'n sekere produk. En dan die wat in die sonplase gebruik word, word ontwikkel om hoë effektief te wees, baie stabiel, so hulle word op 'n verskillende manier verpak. Die sogenaamde laminering, die kontakte, die aluminium rame wat omgesit word, dit word op 'n ander manier gedoen om seker te maak dat hulle die werklike harde kondisies kan weerstaan in 'n sonplaasomgewing. Soos 'n Engelsman maar sê, horses for courses, jy weet, so is belangrik om die tegnologie te verstaan en die tegnologie te ontwikkel vir verskillende toepassings. Die wat in Mauritius vervaardig word, gaan basies twee klasse van produkte wees, die wat direk in sonplase gebruik kan word en die wat in geboue geïntegreer kan word.
Vivian, net om af te sluit, as jy 'n finale boodskap in 'n netedop wil gee, eerstens vir die regering en tweedens vir doodgewone mense in 'n gemeenskap wat besluite moet neem oor hoe hulle dalk van die netwerk kan afkom, wat sal daai twee kort kragtige boodskappe wees wat jy graag sal wil oordra?
By einde van die dag is die keuse wat die mense het rondom energie en die gebruik van energie word absoluut bepaal deur die regering. Dit is baie moeilik om te dink dat private individue, beleggers, hulle eie gaan probeer om die situasie in Suid-Afrika te verander. Die boodskap wat ek het aan besluitnemers in Suid-Afrika rondom energie, ek dink Marie, om eerlik te wees, om dan ook nou billik te wees, daar is mense in die regering wat verstaan hoe belangrik dit is om skoon energie te ontwikkel. Ek dink die woord sustainability word baie gebruik deesdae en selfs in regeringskringe. Ek dink net is baie belangrik dat die regering nou die daad by die woord voeg. Is baie belangrik dat die regering miskien so 'n paar miljoen rand vat en 'n werklike ondersoek gaan doen na tegnologie wat beskikbaar is in sonenergie en begin om met industrie te gesels. Hulle moet begin met industrie te gesels en baie wyer as Eskom kyk. om hierdie goed te kommersialiseer. As is hierdie tegnologie nie binne die volgende 3 tot 5 jaar in Suid-Afrika begin kommersialiseer nie, sal ons dit nooit op groot skaal kan toepas nie. Ek bly by wat ek gesê het jare gelede. As daar nie geïntegreerde industrie in Suid-Afrika is waar mens begin om roumateriale te gebruik, die produkte vervaardig, die verspreiding te doen nie, as daar nie geïntegreerde industrie in Afrika geskep word nie, dan sal daar nie 'n groot skaal toepassing van sonenergie wees nie, en die mense daaronder, die mense uit die gebruiker, gaan afhanklik bly van 'n verouderde, baie duur tegnologie. In September gaan ek by 'n internasionale kongres kortliks hieroor praat, oor die belangrikheid van local development, van PV. Ek gaan spesifiek praat oor Afrika en Midde-Ooste, en daar is op Europese partye wat praat, en regeringsmense, en die kern van die bespreking is juist local development, om die tegnologie in jou omgewing te ontwikkel waar dit toegepas word, en nie in te voer nie, want as ons dit gaan invoer, gaan dit nooit regtig lewensvatbaar in Afrika toegepas word nie.
Beween, as die regering op jou nommer druk en jou vir hulp vra of raad vra, sal jy bereid wees om te help?
Ek werk op die oomblik vir die Dubai regering. In die posisie wat ek spesifiek het, het ek verskeie confidentiality agreements geteken. So as 'n individu kan ek nie direk net inligting uitgee of raad gee nie vir ander regering of ander industrieë nie. Maar wat ek wel kan doen is, ek kan uit my posisie wat ek het by DEWA op regeringsvlak met die regering van Suid-Afrika werk of enige Afrika regering wat sou belangstel om hierdie nuwe tegnologie te ontwikkel in hulle lande. So om jou eenvoudig te antwoord, ja, ek is altyd bereidwillig om 'n bydrae te lewer, en veral tot my eie land waar ek groot geword het en waar ek nog steeds 'n burger is. Die situasie is nie meer eenvoudig vir my nie, maar ek is doodseker op regering tot regering basis kan daar 'n plan gemaak word.
Baie dankie, Vivian.
Groot plesier, Marie. Baie dankie vir die tyd ook van jou kant af.
Hierdie gesprek oor sonkrag sluit eintlik baie goed aan met wat volgende week gaan gebeur, en dit is dat die Climate Justice Coalition beplan 'n landwye betoging teen die regering se voortgesette planne met steenkool en kernkrag en om te propageer vir skoon energie. Dit het ook nou in die lig gekom dat al hoe meer banke en ander groot finansieringsinstellings nie meer bereid is om enige ontwikkelings in kernkrag en in steenkoolkrag te finansier nie. En wat is professor Albert se laaste boodskap? Ek lees vandag voor wat hy aan my gestuur het. Die beskikbaarheid van die nuutste tegnologie in Suid-Afrika sal bepaal word deur die land se vermoë om lokale kundigheid te ontwikkel en om lewensvatbare industrieë te vestig. Dit is nie onmoontlik nie, maar die huidige regeringsbeleid sal drasties aangepas moet word om die ontwikkeling in groen tegnologie te stimuleer. Vir huishoudelike toepassings, dit is die sonpanele op jou dak, moet jy navors wat in die mark beskikbaar is. Omskakelingseffektiwiteit moet bo 20% wees, met waarborge tussen 20 en 25 jaar. Dus omskakelingsdoeltreffendheid bo 20%, waarborge tussen 20 en 25 jaar. En besef dan net, dat hierdie sal jou help om beurtkrag te bowe te kom, maar dit sal nie noodwendig die nuutste tegnologie wees om goedkoper sonkrag te lewer as wat Eskom krag is. Ek gesels vanoggend met Paul Hofman, en hy is betrokke by projekte in die tuinroete, maar hy gaan self vertel presies wat hy doen en waarby hy betrokke is.
Goeiemôre Marie en almal verder. Soos jy tereg genoem het, is ek by projekte betrokke in die tuinroete. Ek is die projekbestuurder vir die Kaanroet Development Partnership, soos ons hom ook maar noem. En ek is deel van 'n groter organisasie met die naam van die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap wat in Kaapstad gebaseer is. So ons werk oor die hele Wes-Kaap op hierdie stadium, maar dit is nie beperk tot die Wes-Kaap nie. Ons is ook kan ook nasionaal werk op hierdie stadium. En deel van ons werk is maar om te kyk na geleenthede wat ons kan kry om organisaties en munisipaliteite en privaat sektor mense te help om by mekaar uit te kom en te gesels oor gemeenskaplike sake wat van belang is. So ek dink dit is as 'n metodop net vinnige opsomming.
Wel, wat is die organisasie? Wat noem julle julleself?
So die Engelse naam, Marie, is die Western Cape Economic Development Partnership, of soos ek nou gesê, die Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap. So ons is van 2012 se kant af in bedryf en ook soos min of meer so 20 mense wat werk daar. Ja, so dit is deel van die, kom ek sê, die groter Wes-Kaapse Ekonomiese Ontwikkelingsgroep. So ons word befonds deur die Wes-Kaap regering onder andere en natuurlik ook maar as daar projekte aan die gang is, kom die befondsing ook maar van projekte self af en in my geval hier in die tuinroete is daar ook munisipaliteite wat 'n bydrae lewer tot die pakkies. So, ons werk met beide die provinsiale regering en ook die distrik en natuurlik plaaslike munisipaliteite in ons omgewing.
Paul, en is dit korttermyn of is dit langtermyn projekte en hoe kies julle 'n projek, 'n geskikte projek volgens julle kriteria?
Ja, dit kan beide wees, beide korttermyn of langtermyn. Ons dit hang af dit natuurlik van die behoefte af wat ons teekom en wat ons mee gekonfronteer word op haar stadium. In my geval is dit natuurlik in die tuinroete 'n langer termyn projek, want ons is nou 5-6 jaar aan die gang daarmee. En dit is nie net 'n enkel projek natuurlik nie, dit is 'n verskeidenheid goed wat ons moet doen en in ander gevalle kan dit 'n baie korter termyn projek wees. Ek dink nou net korttermyn is maar altyd relatief, maar kom ons sê 6 maande se koers of daar rond wat ons dan met 'n projek werk. Hoe ons dit kies is maar die behoefte lei ons maar jong. Ek dink dit gaan maar oor wat nodig is om gedoen te word daar. Natuurlik sal ons vir die tyd 'n gesprek hê met wie ook al ons benader en vir hulle sê goed, wat is die behoefte, wat is die probleem? En dan seker maak dat dit wel die probleem is. So ons doen maar 'n bietjie van 'n analise om regtig die probleemstelling te probeer bepaal op die beste moontlike manier, net as met 'n gesprek maar die begin. En dan uit die hart van die saak sal ons dan daarvan dan af gesels oor hoe ons dit gaan aanpak en 'n voorstel ook vir hulle deurgee en dan sodra dit dan begin, dan doen ons ook 'n aanvangs verslag, jy weet, om dan 'n raamwerk daar te stel waar volgens ons gaan werk, die tydsraamwerk waarmee ons gaan werk, wie ons gaan sien, wat ons gaan doen en 'n verskeidenheid ander prosesse wat ons natuurlik maar volg soos dit gaan. As daar 'n geleentheid is om met mense te gesels en daar's nie eintlik genoeg samewerking van ander groepe af nie, moet ons dit natuurlik ook by mekaar trek en kyk dat ons dit kan regkry om seker te maak dat die uitkomste van die projek almal bevoordeel en almal baie van die dag dan op 'n gelyke voet plaas.
Skakel gerus weer volgende week in. Dan gesels ons weer en verder en ons bemagtig jou met kundigheid oor hoe jy kan help om van jou dorp weer 'n florerende, funksionerende dorp te maak en jou gemeenskap florerend. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.